lahat ng 5, bagsak!
Alas 5 na! Kalampagan na! Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo!
Ito si Mark
Gray,
Marty,
Ben,
and Charles,
ang paborito niyong 5!
Yon, ang saya natin, no? Talagang kahit na umuulan dito sa Quezon City, dito sa UP Dalaman ay kumpleto pa rin kaming apat. Wala si Mark today.
Oo, hello Mark. Diyan, kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka.
Wow! Diba? So apat lang kami ngayon, pero syempre buong-buo pa rin ang hapon nyo kasama ang 5, diba? Yon, kumusta muna tayong lahat? Kamustahan muna. Ikaw, Gray, kumusta ang nakaraan, diba? Aminin natin, tapos na ang classes.
Diba? Tapos na ang classes, pero sobrang dami pa kailangan gawin, no? Sa masters, may mga requirements pang nakapending.
At
tapos,
magsisimula na ang class.
Oo, madami pa mga chachikan, magpag-grades, ganyan, wow.
So, pupunta ka pa ang Czech Republic.
True, Lily.
Yon, ikaw naman, Marty.
Ayun, pareho lang kami ni Gray. Yon.
Copy-paste.
Patapos na rin yung aking pag-input ng grades.
Pero wow! Mag-input na siya.
So yung mga student po ni Sir Marty.
Oh, mag-abang-abang na po kayo this week. Probably by tonight.
Wow! Grabe.
Ang saya niya.
Exciting din for me yung mag-input ng grades actually. Kasi makikita mo talaga yung...
Tsaka first sem po nila ang dalawa. Kinakabahan pa sila sa pagda-dropdown. Huwag kayong magkamali ah.
Oh, naku. Dedepensahan pa natin yan.
Yes.
So, it was a very nice sem for me.
Very nice.
It was a very beautiful sem for me also. Very nice, very good.
Competitive talaga. O, si Ma'am Ten naman, anong nangyari nitong past week?
Masaya naman ako ng past week kasi natapos na yung MA ko.
Wow.
Tapos na rin akong mag-compute ng grades. Hindi ko pang ina-encode. So, technically, I'm free aside from the other committee work sa department.
Yun. Ako din ganun din. Pareho lang.
Ay, hindi natanong.
Ay, lalabas
kamusta
ako maging interest. Tapos na rin yung buong SEM. So, yung ibang
kayo
grades
na,
upload
na.
Ko na. Yung iba ay siguro bukas pa. Tapos yung mga advices pa sa thesis, di ba? Kailangan
yes,
na.
Oo. Right. Mga defense pa nga pa.
Yun. Sige. So, maraming salamat sa pag-share, mga Kalampagers.
Yes, it was nice.
So, punta naman tayo dun sa ano ba yung pinag-usapan natin last week?
Ito yung ano, di ba? Yung audience analysis natin. Hashtag, how I met your audience.
Sige. Ano yung mga natutunan natin sa how I met my audience? Ako ang natutunan ko lang, bago ang lahat, bago ka mag, kahit yung topic mo, na yung presentation mo, yung slides mo, yung font mo, or yung organization mo, kailangan mo munang isipin na dun nga sa relationship ng public speaking, hindi lang ikaw as the speaker, hindi lang ikaw yung masusunod. Kailangan mo munang isipin yung audience o yung ibang tao bago ka manood.
Correct.
Tapos, bago ka gumawa ng speech. Ikaw, Gray.
Tapos yun, kapag nakilala mo na sila, alam mo na yung mga needs nila, yung mag-a-adjust ka doon, di ba? Sanay tayo dyan eh, yung pag-a-adjust. Yan. So yun.
So hindi lang in real life, pati sa mga speeches mo, ay kailangan mo mag-adjust. Ikaw, Marty.
Ako siguro yung pinaka-importante doon eh, yung pag-analyze kung paano sila mag-isip. Kasi parang, kututuusin ah, parang minsan nafo-focus muna natin yung pag tayo kinakabahan, parang inuuna natin na maayos yung ating speech, pero kung tutuusin, hindi lang naman tayo dapat ang primary concern. Dapat kung sino
yes.
Nakikinig, di ba?
Oo naman.
So yun, medyo minsan, parang tutunan ko na huwag tayo maging selfish.
Oops.
Sa pag ikaw ay nagsusulat ng speech.
So huwag tayo maging selfish, kailangan tayo yung mag-adjust. Diba? Napaka puro life lessons din naman ang nakakuha natin.
Oo, hindi lang basta sa ano to yung sa public speaking, hindi lang sa pagkilala sa audience.
Yun.
Pero ayun.
Ikaw, Tin, anong natutunan mo sa how
audience
I met
analysis.
My audience?
Yes.
Ang natutunan ko naman sa lesson natin last week is dapat masaya ka rin sa ginagawa mo. Kasi hindi mo mapapasaya yung audience mo kung hindi ka masaya sa sarili mong ginagawa.
So talagang 50-50 yun, diba? Na dapat masaya yung audience mo at masaya ka rin naman. Kasi siguro malalaman din naman natin yun na tapos na yung mga speeches ng mga estudyante natin na may halatang napilitan lang sa topic na to.
Medyo pangit yung feeling.
Kasi nga gusto siya ng mga estudyante, yung mga hugot-hugot, di ba? Pero siya ayaw na naman nun.
Yes.
Di ba? So, yun yung matututunan natin dun sa how I met my audience. Na balansehin mo. gaya ng buhay, kailangan ikaw tsaka yung ibang tao, lahat tayo ay masaya.
Oo, kasi diba, parang at the end of the day, dapat isipin natin, you cannot give what you do not have.
Wow.
Diba? So kung hindi ka masaya, how can you bring
tuwing umuulan, parang diba? Puro hugot tayo ngayong araw na ito.
Maraming salamat sa pakikinig. Tapos na pala yung show.
Ayun. So ngayong Mayo ulit, alin ang kalampagan ng hashtag Usapang Entablado? Kayo ba'y kinakabahan tuwing magsasalita sa harap ng maraming tao?
Yes!
Or hirap kayong kilalanin ng makausap?
Yes!
Hindi sanay gumawa ng talumpati o kaya naman may mga mannerisms tuwing nagsasalita. Ayan! Ngayong Mayo, pag-uusapan natin lahat ng mga yan tuwing Lunes ng alas 5.
Pero ngayong Lunes naman, focus tayo sa ating tatalakayan. Ang tatalakayan natin ngayon ay ang mga estilo at pamamaraan sa paggawa ng talumpati o speech crafting. Ayan. Sa May 29 naman, susunod na Monday ito, sunod na Lunes ay susubukan nating bawasan ang inyong mga mannerism sa Breaking Bad Habits.
Yun. So mga kalampaggers, halina't samahan kami sa Usapang Entablado sa lahat ng ating social media platforms, Miss Tin.
Ayan.
Ang ating Twitter at Facebook, diba?
Oo, ang ating Twitter at Facebook ay kalampagan/DZUP, pareho lang po yan. So ating antabayanan at mag-share lang po tayo ng thoughts para mapag-usapan natin yan on air.
Yes.
So marami kayong mga kinatatakutan at kinakakabahan.
Yun. Oh, so ang question of the day natin ay,
what makes a speech a good speech?
Yun.
Ayan. So sa mga kalampaggers natin dyan, sumagot kayo, gamit tayo yung Twitter or yung Facebook. At syempre gamitin natin yung hashtag, hashtag Usapang Entablado, hashtag Speech Anatomy, at hashtag Kalampagan. Exciting!
Yun. Ganda ng mga hashtag.
Ang ganda ng what makes a good speech.
True.
Kasi hindi naman natin maipapangako na best yung may bibigay ng mga kalampaggers natin. Ang siguro may papangako lang natin,
wow.
Managing expectations.
Ang siguro mapapangako natin, siguro sa susunod, meron na silang template na magagawa. Or meron na silang process na susundin sa susunod nilang speech. Diba? Napaka-importante kasi ng process.
At saka pagka meron ka ng proseso, meron ka ng structure, mapapractice mo naman yung iba pa nating mga kailangan ma-practice, tulad ng pag-deliver, pag kinakabahan ka, paano ma-adjust yun. So maganda talagang isa-isahin natin yan.
Yun.
So, handog.
Ito kasing speech organization or speech writing, may iba bang tawag sa kanya? At ito ay speech crafting.
Speech crafting, wow.
Diba?
Yes, tama yan. At ang speech crafting, it's the process of creating a guide either as an outline or in a word-per-word form. It's the crystallization or ultimate of your preparation and audience analysis. So, kumbaga, pagkakilala mo na yung audience mo, doon mo palang mapaghahandaan ano ba yung magugustuhan nila at paano mo ba mapapaintindi yun sa kanila sa isang epektibong pamamaraan.
Yun.
Ang ganda nung output siya, no? Ang ganda nung after mawala na yung stage fright mo at ikaw magsasalita na.
Already na.
Kailanganin mo munang kilalanin yung audience mo. At ngayon, yung output nga nung pagkilala mo sa audience mo ay yung organization or speech crafting. Bakit nga ba importante ang speech crafting? Kayo ba sa mga klase nyo sa Com 3, anong ginagawa nyo? Outline lang ba o buong speech yung pinapasubmit
nyo? Ako ang binibigay sa kanila, outline. Sabi ko kasi sa kanila, parang yung mga word per word na speech na yan, it's very dedicated lang sa specific events. Di ba? Like sauna. Ano pa ba? Yung mga formal events. Kasi, tsaka wag, sinasabi ko sa kanila, wag kayong masanay na meron kayong word per word speech. Kasi the moment na may isa kayong salitang makalimutan, hahanapin nyo pa yung word, ang pangit na ng tingin sa inyong tao kasi parang nawawala ka.
Totoo. Ako din, outline lang din yung hinihingi ko sa kanila para mas ano, mas malaya sila na mag-adjust.
Oo, flexible.
Oh, flexible sila. For example, di ba?
Kalayaan.
Yung sinundan nila na speech ay patungko sa ganitong bagay, kahit na hindi yun part nung kanilang outline,
pwede
lang maidagdag na parang sabihin nila, katulad ng naunang speaker sa akin, sinabi niya ganito, ganyan. So, mas nagiging interactive yung
at
speech.
Dynamic
mas
yung
nagiging
speech.
Dynamic. So, mas nagiging effective siya.
Okay. Ten?
Ako din, pinapagawa ko lang sila, pero very specific ako na kailangan ko ng sentence outline.
Yes!
Ako din, kailangan sentence outline. Kasi, kapag sentence outline na siya, kumbaga, kahit hindi mo siya kailangan kabisaduhin, napaka-specific niya. Alam mo lang saan yung limitations mo. So, your scope and limitations are embedded in outline. So, hindi ka rin malilito, hindi ka mag-iimbento kasi alam mo na kung ano yung gusto mong sabihin.
Totoo. Diba? Sobrang importante ng planning your speech. Diba? Kasi hindi ka naman pwedeng pumunta doon na, ang alam ko lang yung topic ko. Diba?
Ito.
So, pag meron ka ng topic at meron ka ng specific speech purpose, diba? Humingi tayo nun ng SSP, specific speech purpose. Ang gagawin natin ay, dito na tayo ngayon gagawa ng isang speech pagkatapos may topic ka na at may specific speech purpose. Pero ano nga ba yung importansya ng paggawa ng outline or ng speech crafting?
Oo, ako sa akin yun, nabanggit ko nga kanina, pagka ready na yung outline mo, mapapractice mo na yung iba. Mapapractice mo na yung delivery, mapapractice mo na yung pagtingin sa audience, tapos mas organized ka pa at the same time.
Yes.
Tapos alam mo, ang speech crafting kasi o ang outline, yan na yung parang ating final output. And kung maganda ang yung pagkaka-audience analysis sa umpisang parte, ayan, ikaw ay mas in-depth ang iyong outline. Mas, kumbaga, eh, mas audience-centric na.
Yes.
Ayun, tsaka syempre, dahil alam mo na nga yung sasabihin mo, mas ano, na-rehearse mo na yung mga sasabihin mo, tapos mas klaro kapag dineliver mo na siya, diba? Hindi
oo,
yung during the speech, mag-iisip ka pa ng mga
yan,
points mo, ng mga arguments mo. Hindi, kapag nasa speech proper ka
bam,
na mismo, kapag
na
delivery, ayun yeah na. Dahil alam na alam mo yung mga sinasabi mo.
Yun. Tsaka siguro, sabi nga nila, it's the output of your audience analysis. Kaya dun mo rin makikita kung gaano kakilala nung speaker yung audience niya. Kaya napaka-importante ng speech crafting. Ngayon kasi, alam naman natin lahat na bukod kay Aristotle, one of the sikat in terms of speech writing or speech crafting ay si Cicero,
diba? Si Cicero,
diba?
Yeah, si Cicero.
Sa Roman, rhetoric siya ng Roman period, okay? So, meron siyang five canons. Ito ay invention, disposition, elocution, memoria, at actio. At ngayon, magpa-focus tayo kasi ng speech crafting dun sa unang dalawa. Yung invention at disposition. Ano nga ba yung invention?
Ito yung proseso natin ng paggawa ng mga argumento. At samantalang yung ating disposition naman ay yung arrangement. Ano nga ba dapat yung order na malamang eh mas mabibigyan pa natin ng explanation sa susunod nating gap.
Okay. Tama yan kasi 'di ba aminin naman natin na ang organization it affects the success of your speech.
Oo. At saka syempre guide yun para sa audience mo na parang ah, nandito na siya sa part na to, nandito na, ito na yung punto niya, ganyan. Para alam nung audience mo na naiintindihan nilang mabuti yung topic mo kasi yung mismong outline mo rin ay malinis at maayos.
That's right. Yun. Sige, mga Kalampagers, mamaya pag-usapan muli natin ang rhetoric, ang invention at ang disposition ni Cicero. Sa pagbabalik natin yan sa Kalampagan sa Lunes, pero time check muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Magandang hapon mga Kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Ate at ng Literatura. Muli, ito pa rin si Mark, Gray,
Marty,
and Charles,
ang paborito nyo, Cinco!
Miss ka na namin, Mark.
Kasi ako lang talaga yung nagsabi kay Mark. Okay, muli. Ngayong Mayo, pag pinag-uusapan pa natin yung usapang entablado. At ngayong araw nga ay speech anatomy tayo.
Yes.
Kanina sa unang gap, pinag-usapan natin ang invention at disposition. Uh-oh. Sabi nga ni Marty kanina, invention is the process of developing and refining your arguments, while
yes,
disposition is the process process of arranging and organizing your arguments for maximum impact.
Yun. So yung invention, yun yung pagpili ng mga points mo.
Oo.
At ang disposition naman, ito yung positioning, kaya nga position, ito yung pag-arrange ng mga points na napili mo para sa may mas effective yung speech mo.
Very Harry Potter. Disposition! Diba?
Pasensya na po kayo mga kalampagers.
Okay, salamat Marty. Maaari ka na umuwi. Ayan, so ngayon pag-uusapan natin more specifically kung paano ba tayo nag-arrange or nag-aayos ng ating mga speech. Kayo ba, paano yung approach nyo dyan? Paano kayo
iba-iba tayo, di ba? Kasi, kunyari ako, una kong laging iniisip yung title.
Okay. Wow,
topic, tapos title. Tapos hindi ako uusad. Tapos pagkadas ng title ko, okay, introduction,
okay,
tapos body, and then conclusion. Talaga ako sunod-sunod.
Ako rin.
Ikaw, Marty.
Hindi ko siya kayang unahin yung main points ko kasi feeling ko parang kulang. Parang hindi ko alam paano isa-squiggle yung gitna ko. Kung yung... Kasi pagka hindi ako nag-start sa usual ko na process na una yung intro, parang may mali. Tapos parang hindi, mag-freeze yung utak ko. Mental block. Garantisado yan. I don't know. Siguro it's just with me. Or yun, that's my weakness talaga. Dapat una ang intro.
Then ikaw.
Ako baliktad. Siguro ang una kong tinatanong sa sarili ko is, after my speech, what do I want my audience to feel?
Okay.
So, when answering that question, I have to start with the ending.
Oh, that's new,
I have
actually.
To start with the ending so that kung gusto kong malungkot sila, ano yung pwede kong sabihin sa ending? And then susunod ko yung introduction. Because when I was taking up creative writing subjects, sabi nila, a good story is one that goes full circle. You always go back to your beginning. Because if you do that, it will give the audience a sense that kompleto yung story mo, nabalikan mo yung dapat nabalikan. Yeah. And then, that's why, hinuhuli ko lagi yung body. Since alam ko na kung paano tatapusin at simulan, ito na yung main points na gusto kong iparating sa inyo.
Iba tayo. Ako naman,
body.
Parang ano lang, yung mga main points, isituit na parang ma-enumerate ko sila, i-outline ko muna kung ano yung mga main points ko. Tapos after that, isipin ko, ano ba yung appropriate na introduction for this? So yun, so dun ko siya pupuntahan and then, saka ko iisipin, ano yung ending na gusto kong ma-achieve after. Tapos, I see to it na yung conclusion nga, nakatahi din siya dun sa introduction para coherent, ganyan, tapos fluid, seamless yung takbo ng speech.
Pero diba, in traditional speech crafting or speech making, una mo lagi yung body. Diba? Yun daw yung una mo lagi uunahin. Kasi yun yung, dun mo ilalagay lahat ng research mo, lahat ng main points mo, yung organization matters sa body. Paano nga bang iba't ibang klase ng organization ng isang speech? Diba? Ako, paborito ko yung kay Monroe, kay Alan Monroe. Yung Monroe's Motivated Sequence. Paborito ko siya kasi it gives you, yung ants ba yun eh, diba? Attention step. Tapos kailangan mo ibigay yung need step. Tapos visualization, satisfaction, and action step. Gusto ko yung body nung kay Alan Monroe kasi it gives you na, ay may kailangan tayong problemang solusyon, which is the need step, at kailangan mo siyang solusyonan, which is the visualization and the satisfaction step. Sa akin, napaka-importante nun, lalo na sa speech to persuade. Kasi hindi mo mapapersuade yung mga tao kapag wala kang problemang ipre-present muna sa kanila.
Kung hindi mo mapapakita sa kanila yung need for that thing.
Yes, di ba? Yun yung paborito kong organization, yung Monroe's Motivated Sequence. Kayo, ano yung paborito nyong gamitin?
Akin yung kay, kay Marilyn naman. Marilyn Monroe. Happy birthday. Joke lang. Well, for me, yung nasa Comp 3 natin na book, yun yung sinusundan ko. Na structure is very basic. Yung meron ding attention step, meron ding clarification step.
Yes.
Oh, yun din kay Monroe brother.
Hindi, mag-iba yung sa kanya kasi yung sa kanya may attention, need, satisfaction, visualization. So, comp 3 kasi, di ba, attention.
Tapos clarification.
Yes.
Body.
Clarification.
Body.
Conclusion na yata.
Summary.
Yes. Summary step and termination step.
Action.
Okay, or action step. Or kung action yung inihingi mo, di ba? In terms of the organization of the body, may iba't iba din yan, di ba? Depende yan sa topic. 'Di ba merong topical?
Spatial.
Spatial.
Ako natatawa ako pag tinatawag yung students. Spatial.
Spatial.
Kasi totoo namang spatial siya.
Spatial S-P-A. Or geographical siya kasi, 'di ba?
Yeah. Kasi you're using
kunyari, ang lagi ko dyan example ay kunyari ang speech mo is about the different colleges of the University of the Philippines. Tandaan natin na ang isang speech, lalo ng speech to inform, is to help your audience to remember retention of learning.
Learning yun eh.
Lalo na, so kapag, di ba, ang daming colleges sa UP, so paano mo siya ipresent na matatandaan ng mga estudyante o ng audience na ito yung mga colleges sa University of the Philippines. So sabi ko, spatial is the way to go. Diba? Una ka lagi sa Quezon Hall. Mm-hmm. Oblation. Yun yung main point A mo. Kasi yun yung pinakasikat sa UP. Tapos you go sa... Sa tayo pupunta? Well, may klase.
Cal.
Diba? Kasi when you turn right, yun yung una mong building na makikita.
Cal, tapos...
CSSP. Tapos College of Education. Tapos gilid ka ng konti sa CHE. Diba? Tapos business, econ. Para meron na sila agad reference na ito yung mga colleges at ganito siya arrange academic oval. Diba? Geographical yung atake mo dun sa body.
Yes.
True. Diba? Ano pa ba?
Time.
Oo, chronological.
Chronological. Kapag kunyari may magusto kang i-discuss na process, for example, paano gumawa ng pastillas.
Ito yung may first step, paano, secondly, thirdly.
Ganyan. Yes.
Pero kakaiba din, kasi usually ganun lagi, past, present, future. Wala pa ako naririnig na speech na he or she will start with the future.
Parang interesting yan.
And then go back to the present.
Sa writing,
and then you end with the past. Anong tawag?
Anachronism. Problem in the chronology of time, but it makes sense.
Oo, parang yung may style na gano'n eh. Unahin yung end.
So challenge natin yun sa mid-year students natin na magbigay ng ibang organization ng body. Meron din namang
na unique
problem solution.
True. Yes. Yeah,
or very straightforward. Very straightforward.
Compare and contrast.
Yun, meron din namang compare and contrast. So ito yung iba't ibang body na meron tayo sa speech making. Diba? Depende yan, saan na naman yan depende? Doon sa audience analysis. At sa topic mismo.
Sa topic.
Diba? Gaano siya magiging ka-epektibo kapag ginamit mo itong organization na to, tingnan nyo rin kung ano yung organization na best para dun sa topic mo. Diba?
So yun yung dinidiscuss or yun yung kailangan natin pagtuunan ng pansin pagdating sa body nung speech natin.
Yes.
Pero ngayon, dadako naman tayo sa...
Saan?
Secret.
Baka dako naman tayo.
Sa introduction na part ng speech. So ano-ano ba yung kailangan nating ma-identify or ano-ano ba yung mga dapat nating gawin para mabuo natin yung introduction part
ng
speech?
Ako sa akin, very, very important na makuha mo muna yung kanilang atensyon. Kailangan mapukaw mo agad ang kanilang mga
lalim.
Mata. Diba kailangan from the start, dikit na sila sa'yo kasi kung hindi, magde-deads ka agad. Alam mo ba na mayroon research na around 20 seconds lang yung attention span ng usual teenagers mo. So you have to maximize that first 20 seconds to see if they will stick to your speech or not. And ang isa sa mga strategy ko dito ay ako ay gumagamit usually ng bukod sa activity, I would start with
gusto ko nagpapa-activity ka sa speech.
And then, well technically yeah, lecture would be a speech. Pero kung siguro formal speech, ako I would often use humor.
Oh.
Funny
kasi for me, funny daw
ako. Sobrang funny ni Marty.
Oo.
Sabi niya.
Oo.
Okay.
Ako naman, kung sa kanya pa, very humorous, ako naman yung ako, very musical. Wow!
Kumanta.
So, kumakanta ako sa speech.
Huh?
Sa introduction.
Really?
Pero, syempre, situate na connected yun sa pinagsasabi ko.
Pati sa klase, kumakanta ka?
Depende.
Aminin natin yan. I-tweet po tayo ng mga students si Gray.
Ma-video.
Diba? Sobrang importante ng introduction. Sabi nila, 70 to 80% of the success of a speech will be dependent on the introduction.
Lakas pala
diba? Sobrang laki. So, ibig sabihin, siguro tama nga si Marty for once in his life. Na yung audience attention is very important para yung interest, yung hype,
tuloy-tuloy.
Diba? Sobrang importante. At sobrang importante din na attention step pa lang or introduction step pa lang, alam na ng audience na yung topic at yung purpose mo
yung
for the speech.
Huwag
mo silang pag-isipin kung ano ba yung topic na iniisip mo. For example, may estudyante ako na ang speech to entertain niya ay how to fangirl over a band.
Okay.
Okay? Chronological. Introduction, akala ko may surprise factor siya. Hindi ko muna sasabihin yung banda, ganun. Sa huli ko na lang sasabihin. Pero hindi niya nasabi all throughout the speech. So parang ako, hindi na siya effective. Kasi dapat una pa lang alam ko na, well kung may surprise factor ka, pero una pa lang dapat meron ka na agad na, okay, eto na yung aabangan ko, anong banda, parokya ni Edgar ba yan, Razorheads ba yan,
Coldplay ba yan.
So nangapa yung audience at nakulangan sila lalo by the end of the speech. So it's very important that you state the topic and the purpose during the introduction. Diba?
Yan.
That's true.
Ayun, ano pa?
Siyempre, when we're talking about introductions, it's also important to state the topic of your speech and your purpose. But for me, it depends eh. For me, I tell my students not to do it explicitly.
Iba-iba tayo. Yeah. Iba nga kami ni Tin eh. Sabi ko kasi sa estudyante ko, dapat sa clarification step, it's called the clarification step because you have to be clear with your intentions. Kasi feeling ko ako kasi yung tao na ayoko ng malabo.
Wow!
Dapat may label, no?
So dapat, ito yung sasabihin ko, para dun ma-measure ko agad na, okay, dito ko i-measure yung grade niya. Kung successful ba siya dun, ma-achieve yung specific speech purpose.
Oh, and to do that, you can also preview the main points. Pang-enumerate mo na.
Yes. Pero iba si Tin eh.
Ah, paano ba si Tin? Sige nga.
Yung sa akin siguro, sige nga, magbigay kayong topic.
Procrastination.
Oh, yan,
okay, procrastination. Oh, by the way, before we go through that, sabihin ko lang na meron tayong three main purpose, speech purpose.
Yes.
And that's the PIE. Persuade, inform, entertain.
Yes.
So, now, what about procrastination? Do you want
ah, so depende sa goal. What about inform?
Inform. So, if you're talking about a speech to inform on procrastination, you want to inform me about the bad effects of procrastination. In my clarification step, I would not say I'm here to talk about the bad effects of procrastination. Because for me, it's to give away that if you're a good speaker, you can deliver a message in such a way that you won't tell me. So I would rather hear my students say, procrastination has a lot of detrimental effects and
hindi spoon feeding.
It's not really spoon feeding, but technically, kailangan kong malaman bakit mo sinasabi yan.
Very TED Talk yung style na yan.
Because for example, if you say has many detrimental effects, ang pangit lang siguro for me if you say I'm here to inform you that it's very
formal.
It's like you're talking them down. Or I'm here to entertain you.
Parang business-like masyado. Yeah, I don't understand. Oo nga.
Ayan. So, sobrang exciting. So, siguro mahalagang matandaan natin na sa introduction, lagi nating tatandaan na nandun yung attention step, pagkuha ng attention ng audience, at clarification kung saan yung purpose, yung topic ay klaro.
Yes.
Siguro yung mga ano. Pero bago natin ipagpatuloy yan, time check muna tayo.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak! Pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala.
at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagers. Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si
Mark!
Gray!
Marty!
Then,
and Charles,
ang paborito niyong Cinco!
Ayan, perfect execution.
Ayan, sa kabila ng sobrang maulan, no? Dami
yes,
natin energy.
Yes, ang ulan po dito sa Quezon City.
Wow. Yes, okay. Balikan natin yung pinag-usapan natin nung nakaraang gap. Nasimulan natin ang talakayan tungkol sa paano nga ba ang iba't ibang paraan upang structure o ayusin oo, ang nilalaman, ang body ng ating speeches.
Pati ang intro.
Yes, at pagkatapos nun ay dumako naman tayo sa kung paano nga ba natin mapupukaw ang atensyon ng ating mga nakikinig
yes,
sa atin.
Gamit ang introduction yeah, or attention steps,
yes,
diba?
That's right.
Nabigay na natin yung importansya na ang laki ng importansya na dapat mong ibigay sa introduction mm, or sa panimula dahil syempre hindi natin malalaman na inaantok na pala yung audience mo, tulog
actually,
na pala sila. So dapat napaka-importante na ang ganda ng attention step ko, 'di ba?
Yes.
Tapos nagbigay si Sir Marty ng napakagandang suggestion na humor.
Oo.
'Di ba? Kasi sa Filipino audience lalo, kapag boring yung start, hala, uuwi na sila, mamamalengke na sila, matutulog na sila, alas na sila dun sa inyong event, venue. So, dapat napakaganda ng humor, di ba? Ano pa yung iba?
Ako, di ba nag-share ako?
Nag-share din pala si Gray.
Oo, I mean, very ano to, unusual na ginagawa. Pero kung
kumakanta
di ba?
Lalo na pag about musical, or about songs.
Or about passion, about your interest.
Yeah, so de-demonstrate ka, no? Kasi pagka nag-demonstrate ka rin, pinapakita mo rin expertise mo.
Oo, ganun eh. Ganun lang talaga.
Yes. Ako, ang paborito ko dito yung startling fact.
Wow, so ano ka?
Kasi para
shocker
magulat
ka
agad sila, oh, 'di ba? Parang one in every three, ganon. Para
mag-isip
maganda
sila, bakit kaya, no? Parang
bakit
ganun.
Kaya? Pero ang importante dito, lagi kong sinasabi sa mga estudyante, statistics are very useful, pero kailangan mong ma-relate sa audience mo yung statistics or else numbers lang talaga sila.
That's true.
Totoo. Diba? Ano nga ba yung impact nito sa kanila? Kailangan makita
dapat they
nila
feel the number.
Tapos meron pa akong estudyante, ang start ng speech niya ay, alam nyo ba, syempre English to, di ba? Pero sabi niya, alam nyo ba na mas marami pang napapatay ang isang lamok kesa sa isang pating?
Oo, totoo yan. Tsaka bubuyog, talo rin yung pating.
Oh,
so talo tayo ni Marty.
Dami yung information.
Kasi mahirap papatayin yun kasi pag binabaril, di ba? Pating, pating, pating! Bulletproof kasi siya.
Oh, oh, very humorous siya. Pasensya na po. Pero tama yun, startle them with a fact that they don't know.
That's right.
Sobrang importante na ito, lalo na yung audience analysis kasi bari sa sabihin mo, alam nyo ba na ganito, ganito, ganito? Eh, alam naman pala ng audience.
Oh, oh.
Di ba? So sobrang importante na alam mo yung level of knowledge
yes,
ng audience
match
na natin, makukuha mo sa audience analysis. So ano pang ibang klase?
Create suspense.
Yeah.
Suspense. Yes. Tsaka, when we talk about suspense, hindi naman yung tatayin tayo biglang
It's about
creating pauses.
Yes.
Like, for example, kunwari, magsa-speech ako about a personal experience. I would go, it was 9 o'clock, I was alone.
Uh-oh.
And I was walking along. So it's to do yes, it slowly.
Parang cliffhanger.
Yes, yes. Uh-oh. And you always do it. If you want to create suspense, usually short sentences.
Uh-oh.
Short sentences para bitin. Tapos ano yung next? Ano yung next? Ano yung next?
At saka quiet
yes,
ka dapat. Parang low yung voice.
Yung pause yung napakagandang.
Oo.
Pero kasi mag-ingat ka rin sa pause. Baka bilang sobrang tagal. It's 9 p.m. Kasi tagal mo ba? Anyari dito, so baka akalain ng mga kaklase mo, ay
nalimot niya. Oo, nalimot
yes,
niya.
Uy, may trivia. Ako. Wait, nabasa ko to. Sabi nila, if you pause for 2 seconds, your audience will think that you lost your speech.
Okay.
If you pause for 5 seconds, your audience will think that it was intentional.
So dapat tagalan.
But you pause for a long time, but establish eye contact. You can make anyone listen to you.
Yun nga.
So parang pag nawala ka na, huwag kang magmadaling makabalik.
Uh-oh.
So parang just start again with a bang.
Yes.
So they would think, yeah, ah, it's all part of the show.
Sabi ko rin yan sa mga estudyante, do not start your speech at the moment na tumayo ka doon sa harapan. Kasi wala sa iyo ang attention ng audience. Kaya dapat tumayo ka doon, tignan mo sila, at paramdam mo sa kanila na andito na ako, I will speak.
Mga 1 minute silang
dito. Actually, hindi ko nasabi kung gano'ng katagal. So, isa siguro mga 25 minutes siya.
Nag-abang.
Okay, so additional pa naman sa mga yan. Katulad nung example ni Tin kanina, di ba? Parang creating suspense. You can also start your speech by telling a story.
Anecdotes.
For example, yung student ko na isa, she talked about depression. But she started it by narrating a story na tungkol dun sa friend niya who underwent depression. So, yun. So, habang nagkikwento siya, na-establish niya na papunta yung topic dito or at least about it. So, mas nararamdaman ngayon ng audience yung topic. Mas nakaka-relate sila. And also, we can refer to current events.
Yes.
Kung ano ba yung nangyayari sa lipunan ngayon, ano ba yung mga pinag-uusapan. Pwedeng gamitin yun para makuha yung attention ng ating audience.
But students are fond of using quotations, but I tell my students to avoid them.
Yes!
Because parang sabi ko, you know, you're already great by yourself, so you don't have to quote other great people because it's too passe. What I told them to do is, if you wanna use a famous quote by a famous person, it's only for the purpose that you would debunk it. Say, for example, I had a student who said, you know how everyone says that first love never dies? Well, it does. And sometimes you have to kill it before it kills you. And then she talked about her experiences with her...
Very alternative yung style.
Yes.
Yeah.
So you only say quotes only to debunk them.
Yes. Ang ganda nun. Kasi may mga estudyante, quote na lang. Kasi that's the easiest way.
Yeah.
To start a speech. Pero pag masyado na siyang gamit, hindi na siya magandang attention step.
Tsaka mini-mix niya. So, quote plus startling fact. Or quote plus suspense.
The story.
So, yeah, you can combine those to make a greater effect.
Yeah. So, ang ganda ng usapan natin about sa mga panimula. Diba? Itong mga panimula na ito, ay syempre, kaya nga sila panimula, sila din yung magsaset ng tone ng buong speech, 'di ba? Sila 'yung nagse-set ng tone ng buong speech at ito 'yung either seryoso ba 'yung buong speech or funny conversational ba siya or dramatic
That's
ba
right.
siya. So 'yung introduction 'yung sobrang importante kasi nga 'yung atmosphere ng buong speech at buong klase or buong audience mo andun siya magsisimula, 'di ba? Pero kahit importante 'yung simula, syempre importante din 'yung
katapusan.
Ay, tinapos agad.
Wow, binabagsak din ni Greya.
Ganun 'yun eh.
Ano problema natin dito? Diba? So, importante din yung katapusan. Bakit?
Kasi sisweldo ka na eh.
Oh no!
Katapusan na, diba?
Sisweldo na, diba?
Pwede.
Pero aside from doon, balik tayo sa speech crafting, no? Sa katapusan or sa ending, sa conclusion, ano ba yung importansya niya?
Ayan, kasi unang-una, masasummarize mo lahat. Parang pwede mong ibalik yung audience mo na, okay guys, ito yung napag-usapan natin, na-review natin. Tapos, mas maalala nila yung speech. Tapos, habang binibuild up mo na, yan, naalala nyo na, ipasok mo din yung call to action mo. Anong gusto mong gawin? Ngayong alam na nila to. So, pwedeng yun yung maging last point mo sa speech mo. Tapos, you could end it in a positive note or with a challenge.
Wow.
So, yun yung mga function na pwede mong gawin.
Wala. Kapag sinabi na lahat ni Sir Marty.
Oo. Parang kasi siyang, hindi naman siya process, pero parang nakakaroon ka ng overlap within the 5 functions of a conclusion. Pero the end goal is to make sure that they leave with value. Parang mababaon sila.
So you don't leave them hanging.
Close it for them.
Kasi hindi naman sila lalabin. You don't leave them hanging in a way that you close all loopholes. Meaning, huwag mo silang iiwanan na, hala, may hindi siya nasagot.
Oo.
I will inform you on the tips on how not to procrastinate, pero wala ka namang ibinigay na tips. So, wag mo silang iwanan sa conclusion na, ay, iwanan ko na lang sa ere yung mga audience. Naku. That's a no-no.
Yeah, or wag mong ipangako kung di mo naman kayang panindigan hanggang huli.
Oo, tsaka mahalaga na magkaroon kayo ng good closure. Kasi lahat ng tao kailangan ng magandang closure.
Patay!
Diba? Sa umuulang bumabagyo na po dito sa Quezon City pero hugot pa din po tayo. Pero importante yun, diba? Ang conclusion ng isang speech may two steps. Mm-hmm. Diba? What is the summary step? Ano nga bang matatagpuan natin sa summary step?
Ito siyempre yung points. Oo, pagbalik ulit ng mga main points ng speaker, yung mga mahahalaga, mga takeaways nila.
Mm-hmm. Okay. And then, the second one is the termination or the action step. Mm-hmm. Sa action step kasi, ito yung kapag speech to persuade. Siyempre, importante na balikan mo yung ano yung gusto nilang gawin or yung change of perspective. Termination step, paano nga ba natin tatapusin ang isang speech?
Ayan, pwede dito yung ano, yung like nabanggit nga natin, yung going full circle. So yung intro mo kanina, yung quote na yun, babalikan mo na parang now I've proven that love is after that first love does die. So what do we do about it? So pwedeng ganun, end it with the question. So parang at the end of your speech, you came back to your intro and at the same time, you don't exactly leave them hanging, pero you let them answer the question yes. for themselves. Based sa body mo, yung sinabi mo. So yun, parang you try to end it in such a way na parang mic drop. Ganun.
Yes. Wala nang mahihingi yung audience from me. Diba? Importante
so, baka
yun.
Na. Oo, baka naman audience na mag-iisip. Parang ganun yes. yung iniiwan mo.
Maganda rin yan, kunyari, nagtanong ka in the beginning, sa introduction, doon mo sasagutin siya sa huli. For example, sinabi mo, what is love?
Oo.
People have different definitions of love. Tapos sasabihin mo agad yung iba't ibang definition. Tapos sasabihin mo sa dulo ng
so
speech mo.
So what is love? Oo.
So what is love? So for me, love is
yon.
Unconditional. It should not have any reason. You should not have any concrete reasons to it. You just believe that you love another person. So you started with a question. You end with an answer.
And siguro it would help if you empower your audience by saying, but that goes for me. How about you? What is love for you? Because in that
yes.
way,
correct.
You make them feel like, ah, this is for me.
Yeah, I'm part of it.
You package it.
Yes, you package it, Shawina. You make them feel like, this is made for me.
Yon. Ikaw, Gray, paano ang gusto mong tapusin ang closure?
Diba? Sabi nga sa Ghost Fighter.
Kakanta ulit.
Concert pala
pwede
si Gray.
Pwede din, diba?
Oo.
You start diba? With a song, you end with a song.
Oo. Or maybe you can ask them to join you in singing something. Yes. Na related pa rin doon, diba? O mga ganon. Or pwede rin mag-iwan ka ng very or strong statement na it captures all your points or it captures everything.
Yes. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, para yung isang basketball game.
Wow, diba? Basketball.
You start strong and you end with a dunk.
Wow.
Ibig sabihin, tapos na to. Tapos na yung speech ko, kami na yung champion, ako na yung may naibigay ako from the audience. Diba?
Then flip your hair.
Diba? So sobrang importante ng introduction ng body at ng end. At mamaya, pagpapatuloy pa rin natin ang kwentuhan dito sa Kalampagan. Pero time check muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-6 ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana!
Tay, kumusay ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Pagkakanda
na Nay,
pang-dayo
kami. Nay, 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya, pero... Handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito si
Mark Grace,
Marty,
and Charles,
ang paborito nyong Cinco!
Patapos na tayo pero
atas pa rin
natin. Oh, ayan! At yun nga, patuloy nating tinatalakay ang estilo at pamamaraan sa paggawa ng talumpati o speech crafting.
Diba?
So, at ano mga napag-usapan natin nung huli? Eh, tapos na tayo sa intro. Tapos na rin tayo sa structure. Ngayon, pumunta naman tayo kanina sa gap sa kung paano tatapusin. At anong mga strategiya o mga estilo ang pwede nating gamitin para sigurado tayong we make that impact sa dulo. Diba?
Yes.
Siguro nahihirapan yung mga kalampagers natin na lagi nating sinasabi, kailangan ma-impact ka sa simula. Pero kailangan ma-impact ka rin sa gitna. Pero ma-impact ka rin dapat sa dulo, di ba? So ibig sabihin, these are the criteria that we are looking for
to
a good speech. Di ba? So minsan kasi isipin mo lang saan ba ako dapat magpo-focus. Usually sa body eh. Pero di ba, meron tayong recency effect. Kung ano yung mga huling sinabi mo, ito yung maalala ng audience. Kaya importante rin yung closure or yung conclusion.
I always remind my students to master the introduction and conclusion.
Yes!
Because sabi ko nga, pwede kayong magkaroon ng kaguluhan sa gitna, but what matters is they remember you as that person who had a good start and the person who had a good end. So whatever happens in between, it's forgiven.
Ah, yeah. To be fair. Kasi diba? Lakas yung dating nung huli. Malakas yung dating talaga nun.
Yun. Tapos nabigyan na rin natin sila ng iba't ibang strategy. Diba? Pwede you can startle the audience ulit. Answer the question or post another question para sa kanila.
Or challenge mo sila. Iwan mo yung tanong sa kanila. Let them
come
think for themselves.
Come full circle. Mga ganyan. Right?
Parang QC circle ba yan?
Oo.
Pero diba connect your conclusion to your introduction. That's very important. Yes. Diba? Uh-oh. Ano pa ba ang iba't iba nating strategies?
Ah, ito, ano to, medyo advanced siya.
Pero, wow.
Sorry.
Hindi siya advanced, pero parang you just have to know how to cut it. Yung anecdotes, parang nabanggit kasi natin before na you could start your story sa umpisa, but you can pause it or snip it, tas yung dulo ilagay mo sa conclusion mo, tas you continue from there. So parang in the end, parang siyang nag-full circle din, pero yung kwento mo is yung closure. Yun yung magiging closure for the audience. The way you concluded your story.
Yun. Ang ganda din
so,
nun,
yun
no?
Yung challenge.
Medyo advance nga siya kasi kailan mo siya puputulin.
At bakit?
At bakit mo siya puputulin.
Pwede ko mag-share? Go. Para lang makonkretize natin yung full circle at yung...
Small circle, big circle. Big circle.
Anecdote na yan. One of my students, one of the best speeches I heard for the final speeches was that it's about the... She started by saying, why did the chicken cross the road? Body.
Okay.
Conclusion. So why did the chicken cross the road? The answer is simple. Because it can. Because despite having stick legs and no arms to stop cars, it removed all its fears and doubts that it can cross the street. Last October, 2017, it may be an ordinary day for you. But that was the first time I crossed the street. It was memorable for me because that was the day that this chicken crossed the street. Because it can.
PBG!
It was really the first time she crossed the street. And you get it. Parang this, kahit wala ka ng body, naiintindihan mo eh.
Yun yung point.
That's the whole point of
that's
it.
That's the value.
Diba? So dapat come full circle nga. Diba? Buong buo. Kasi pag... kulang yung binigay mong conclusion, hindi na ma-appreciate ng audience.
Pero yung ano yun, pwede mo rin siyang i-apply sa quotations. You can
yes.
Cut, yung parang yung half, gano'n.
So ano nga ba yung gusto nating lesson na maiwalan sa mga Kalampaggers in terms
tayo
of speech crafting? Yes. Importante, sabi nga natin, di ba? Full circle. So tayo rin naman ang magkoconclude. So sabi nga ni Cicero, napaka-importante ng disposition at invention. Choose your main points and choose how you arrange the main points. So ako, ang una kong lesson na gusto kong ibigay ay don't be predictable. Hindi porket ito, okay, meron tayong problem and solution, ang gagawin ko, problem and solution ng organization ng body ko. Sobrang predictable na niya na, ay, alam na ng audience agad yung makukuha nila. Sabi nga ni Tin kanina, as much as you want predictability, minsan sa isang speech, mas effective yung may surprise ka in the end. Diba? Mm-hmm. Na sa clarifications na, huwag mo muna ibigay lahat. Uh-oh. Unti-unti. At dun mo siya makikita sa conclusion.
Patay.
Diba? So parang ganda nun, don't be predictable.
Oo. I agree.
Ikaw, ano ang life lesson na gusto mong ibigay sa ating mga Kalampaggers?
Siguro, ulit-ulit at palagi, aim to inspire, to motivate. Right?
Yes.
Wow. Diba? Kasi parang at the end of it all, ano nga ba? Ano nga? Yung mga pinaggagawa natin sa buhay, yung mga interaction natin with other people, yung communication na meron tayo, ano nga ba yung end goal na to? Ano nga ba yung gusto nating ma-achieve after everything? Wow. Diba?
May bigger purpose.
Oo. To make this world a better place.
Yes.
To
sabi
make
nga,
everyone more comfortable. I mean, to spread love, happiness, and blessings.
And dami
Philippines!
Diba?
Okay.
Pero sabi nga ni JF Kennedy, the only reason that you deliver a speech is to change the world.
Wow. Oh, I love it.
Kaya, di ba, yun yung ganda, aim to inspire. Sabi ni Tan kanina may PIE, persuade, inform, entertain, di ba?
Pero paano yun? How do you inspire or motivate pagka inform yung speech mo?
Pwede.
You can always
pwede.
Do that.
Sobrang dali niyan. Diba? Oo. Lalo na kunyari gusto mong yung kunyari margin sa development communication lalo, 'di ba? Marginalized sectors sila. So you will inform them of their rights as marginalized sector. That is also inspiring in itself. You empower
sa
these people.
Mismo. Pwede
ba?
Ano? Pwede rin pala.
Or for
amazing
example, magi-inform ka or i-explain mo sa mga audience mo yung kunyari new invention or new discovery, ganyan, di ba? Parang na-inform mo sila of that thing, pero you can also inspire them to do their own creation, to do their own discovery,
sabagay,
to never stop trying, never stop risking, never stop, discovering things. So, alam mo yun, every time you speak, you always have that chance to inspire
others. Thank you, number 13, Miss Pascual. Okay.
Yes, diba?
Amazing.
So, sa akin, don't be predictable. Kay Gray, aim to inspire or motivate. Sa'yo, Tin?
Sa akin would be, engagement is the key. Because I think if you want to engage people, that's where sincerity comes in. Because if you want, because we keep saying that the speech is for you and for your audience. And therefore, for you to deliver, for a speech to be good or successful, it must be enjoyed and remembered by both.
That's true.
So, yes. And you never leave. That's why we also keep saying, huwag mo silang iwanang naka-hang or huwag mo silang huwag mo iparamdam sa kanila na pinapangaralan mo sila. Engagement, mean to say, this is a learning process. You are learning from me as much as I am learning from you.
Oh, that's good. So parang give and take yung nagiging
yes,
lesson. That's
always
good.
Always.
Okay, yung susunod naman is for me, your outline is just your guide. It is not your destiny.
Yes. Kasi so minsan, ang mga bituin ay gabay lamang.
At hindi sila.
Gamitin natin ito at gamitin natin ng free will natin. Gaya ng speech plan.
Oo, gaya ng speech plan. Kasi ang problema, yung mga student natin minsan, pag kami outline na, fixed na sila doon. Parang they're frozen with this outline, dapat sabihin ko to kasi nasa outline ko eh. Dapat ata, ano, hindi ko to bawal ko to tanggalin rather kasi nandito makikita ni sir. But no, yung outline mo dapat para lang yan hindi ka mawala. Pero hindi na maibig sabihin na like end to end. Kailangan mo siyang sundin. Kasi ang problema rin, pagka masyado mo siyang kabisote, yung format na yun, pagka may nangyari na kailangan mong baguhin yung structure ng speech mo, mawawala ka kasi nakafocus ka sa process na
yes
yun. The same way sa prepared speeches, di ba? Kaya we don't really recommend prepared speeches na word per word. Kasi, pagka may one word ka nakalimutan or bigla kang sininok or bigla kang, yung merong talagang unforeseen event.
Nakalimutan mo lang bigla.
Oh, or yung PowerPoint mo, nagloko, yung mga ganun.
Yes.
You're dead in the water. Kasi you're not working on an outline na flexible.
Yun din siguro yung iwanan nating lesson sa mga kalampagers natin na your outline is only a guide, not your destiny. Because there are really good speech plans, but the delivery is not really good.
Ah, that's a good point.
But there are speech plans na very problematic. But dun sa delivery, ang ganda-ganda niya.
Malinis pala.
Diba? Oh. So do not let the speech plan fool you or guide you in a way na, ay, hanggang dito na lang yung speech ko. Just because of your speech plan. True. Diba? So, next week, maraming salamat po mga kalampagers. Wow. Diba? Next week, pag-uusapan naman natin, isa pang something interesting. Sasarado na natin ang usapang entablado. Oh. At ang May 2017, sa huli nating episode
ang bilis
on May, diba? Yan ay ang Breaking Bad Habits.
Wow, ang unique talaga.
Ang unique talaga, no? Very napag-isipan natin yan. So, Breaking Bad Habits, pag-uusapan natin ay paano nga ba natin ititigil ang mga mannerisms natin.
Mannerism or yung mga stuttering, yung mga behavioral. Yes. Lahat yan, iisa-isahin natin yan.
Samahan nyo kami ha, kasi gusto naming marinig yung mga mannerisms ng mga audience
mismo,
natin.
Oh, adjust natin, diba? Yan.
Ako siguro ang mannerisms ko ay usually tumitingin ako sa taas. Diba?
Ako,
ikaw, Marty.
Nalalamig ako tapos pinupunas ko yung sweaty hands ko sa black pants. Kasi it's a ano sa akin, hindi siya psychological.
So okay, yun. So medyo physiological
siya.
Ikaw, Gray.
Parang wala. Wow!
Wow! Ay, sorry ah. Alis na kami.
Hindi ko wala akong matandaan. Siguro,
malalaman natin yan. Kasi nga, kaya nga siya mannerisms. Usually, you don't feel it. You're not conscious. Yes, right? Ikaw, Tin.
I play with my fingers or hands.
Fidgeting.
Yeah.
Common nga yan.
Sobrang exciting for May 29. So, sama-sama tayo mga kalampagers. At maraming salamat po sa pakikinig.
Yay!
At pakikibahagi sa amin. Naway naliwanagan kayo sa aming usapan para sa susunod niyong talumpati. Gamitin niyo yung mga tips namin mga kalampagers. Ha? Salamat po sa pakikibahagi sa hashtag usapang entablato, hashtag speech anatomy, at hashtag kalampager.
Muli, sa susunod na Lunes, pag-uusapan natin ang huling kabanata sa ating speech series. So, ang Breaking Bad Habits, makibahagi gamit ang yung Facebook or Twitter account.
Huwag natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si
Mark Gray,
Marty,
Tim,
and Charles.
Itong singkong nagpasaya sa inyo.
Sa susunod na linggo, sabay-sabay po ulit tayong mag-alas 5 na.
Kalampagan na!